Así, así.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი გაძევა. Karachi-ს აეროპორტზე თავდასხმას 35 კაცი შეეწირა. Ერაყში ექსტრემისტებმა ქალაქი მოსული დაიკავეს. ნატოს 5 ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა დავით ციმდელიანის გაუჩინარებისა და მკვლელობის საქმე, მასში ბრალი მიუძღვის ყოფილ სამხედრო მაღალჩინოსანს. ერაყის ხელისუფლების ცნობით ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა ექსტრემისტებმა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი მოსული დაიკავეს. ნინევის პროვინციის მმართველის ატილა ნუჯაიფის თანახმად თავდამსხმელებმა, რომლებიც ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით მოქმედი დაჯგუფების წევრები არიან, პროვინციის დედაქალაქის სამთავრობო შენობები დაიკავეს და გააქციეს პოლიციისა და უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლები. ვრცელდება ცნობები, რომ ექსტრემისტებმა მძევლად აიყვანეს სატვირთო მანქანების მსხვილი 28 თურქეთის მოქალაქე. ქალაქი მოსული ბაღდადიდან 360 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი პარლამენტს თხოვა ნებართვა მოსულში საგანგებო მდგომარეობის შემოღების თაობაზე. 35 კაცი და 10 თავდამსხმელი დაიღუპა ექსტრემისტების მიერ პაკისტანის ქალაქ კარაჩის აეროპორტზე განხორციელებული იერიშისა და სროლების შედეგად. მოკლულთა შორის 5 უშიშროების თანამშრომელია. როგორც რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის კორესპონდენტი შემთხვევის ადგილიდან იუწყებოდა, ტერორისტების სამიზნე იყო აეროპორტში მდებარე უსაფრთხოების ძალების მოსამზადებელი ცენტრი. პაკისტანის თალიბანმა, რომელმაც პასუხისმგებლობა აიღო მომხდარ თავდამსხმაზე, ამ აქტს უწოდა შურისძიება. გასულ წელს შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ მისი ლიდერის საკიმულა მასუდის მოკვლისათვის. ნატოს სარდლობით მოქმედი კოალიციური ძალები აცხადებს, რომ დაკარგა 5 ჯარისკაცი სამხრეთ ავღანეთში. ნატოს სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯარისკაცები 9 ივნისს დაიღუპნენ. ინფორმაცია ჯარისკაცების დაღუპვის შესახებ ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენელმა ვიცე პოლკოვნიკმა კრისტოფერ ფელჩერმა დაადასტურა.
We can confirm 5 international security.
Ვადასტურებთ, რომ გუშინწინ საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების 5 ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში. მსხვერპლი მოხო უსაფრთხოების ოპერაციას, რომელიც მოწინააღმდეგის ძალებთან შეტაკებით დასრულდა. ტრაგიკული კი ისაა, რომ ეს შესაძლოა ძმათა მკვლელი შეტაკება ყოფილიყო. მიმდინარეობს ინციდენტის გამოძიება.
The incident is under investigation.
განცხადა ნატოს აისაფის სარდლობის წარმომადგენელმა კრისტოფელ ბელჩერმა. თუმცა ადგილობრივი ავღანური ხელისუფლების ცნობით ნატოს ჯარისკაცები ზაბულის პროვინციაში შეცდომით მათივე თანამებრძოლების სროლის შედეგად დაიღუპნენ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოსცა ბრძანება ქვეყნის აღმოსავლეთში ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნის შესახებ, რამაც შესაძლებლობა უნდა მისცეს მშვიდობიან მოქალაქეებს დატოვონ ტერიტორია, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტული ძალების სამთავრობო შენაერთებს ებრძვიან. სამთავრობო გეგმამ უნდა უზრუნველყოს ახალი მსხვერპლის თავიდან აცილება ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში, ნათქვამია პოროშენკოს ბრძანებაში. ამასობაში დონეცკში უცნობებმა დღეს ააფეთქეს ხიდი. რუსული მედიის თანახმად კი თანამდებობიდან გადააყენეს სლავიანსკის მერი ვიაჩესლავ პონომარიოვი, თუმცა ამ ინფორმაციას არადასტურებს დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერი დენის პაშულინი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნათ გამოაცხადა სატყეო დეპარტამენტის რეინჯერის დავით ციმდელიანის გაუჩინარებისა და მკვლელობის საქმე, რომლის გამოც ბრალი დაუმძიმდა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამმართველოს ყოფილ უფროს რომან შამათამას. აირა განაცხადა ამ საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა.
რომან შამათაომ სასასრული იარაღიდან თავის არეში ერთი გასროლით მოკლა დათო ციმდელიანი. ამის შემდეგ რომან შამათაომ დათო ციმდელიანის გვამს ხეულზე თოკით შეაბა ნავზე არსებული ბეტონარები რკინის ღუზა და ცხედარი შავ ზღვაში გადააგდო.
განცხადა ნინო გიორგობიანმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. ბელორუსიის სახელმწიფო უშიშროების სამსახური კი აცხადებს, რომ მათ დააკავეს ქართველი მგზავრი, რომელიც 10 ივნის ქუთაისიდან ბელორუსიაში მიმავალი თვითმფრინავის გატაცების მცდელობაშია ეჭვმიტანილი. ოფიციალური ცნობის თანახმად თვითმფრინავის ეკიპაჟმა მუქარის შეტყობინება წერილობით მიიღო მგზავრისაგან, რომელიც ითხოვდა, რომ თვითმფრინავი ევროკავშირის რომელიმე ქვეყანაში დაესვათ. მგზავრი მისი მოთხოვნის შეუსრულების შემთხვევაში თვითმფრინავის აფეთქებით იმუქრებოდა. ეკიპაჟმა შეძლო თვითმფრინავის მინსკის აეროპორტში დაჯდომა, ხოლო ეჭვმიტანილი კი დააპატიმრეს. მისი ვინაობა არ არის ცნობილი, მითითებულია დაბადების წელი 1973. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი კვახარი და მე უყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში იწყება 17 საათზე და სრულდება 18 საათზე. ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. მე გვერდს მიმშვენებს ქალბატონი ლელა ხონელიძე. ლელა, ქალბატონი ლელა გახლავთ ფესტივალი იმედის PR მენეჯმენტი. ეს არის ტელეკომპანია იმედი, ეს არის ფესტივალი იმედი და ალბათ იცის ჩვენმა რადიო მსმენელმა უკვე, რომ იმედის ფესტივალი 6 და 7 ივნის ჩატარდა საერთაშორისო ორგანიზაცია საევანგელიზაციო ასე დავთქვათ ღონისძიებად ითვლება იმედის ფესტივალი, მას ატარებს ორგანიზაცია სამარიტელთა ქისა და ფრენკლინ გრემი, ევანგელისტი ბილი გრემის შვილი იყო თბილისში, წავიდა უკვე სტუმარი, წავიდა სტუმარი და იცით ალბათ, რომ ეს ფესტივალი კინაღამ ჩაიშალა, თუმცა ჩატარდა. ჩვენ ვისაუბრებთ ამ ფესტივალის ჩაშლის თუ ჩატარების მიზეზებზეც ქალბატონ ლელასთან ერთად და ასევე თამთა მიქელაძესთან ერთად, რომელიც არის იურისტი და რომელიც ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელია. რატომ დაგვჭირდა იურისტი, რატომ დაგვჭირდა თამთა, ამაზე ალბათ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. თუმცა მე მინდა ერთი ინფორმაცია დავიწყო ლელას ნებართვით. ეს ჩვენი გადაცემა, ეს აი სულ ახლახან გამოქვეყნდა, დღეს გამოქვეყნდა, რამდენიც ვიცი თქვენ საიტზე ეს ინფორმაცია, ჯერჯერობით მე სხვაგან არსად არ წამიკითხავს, ალბათ ჩვენი პრესა გამოეხმაურება ამბავს და რატო აგვიანებს, იქნებ ამაზეც ვისაუბროთ. ბილი გრემის, ევანგელისტური ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის ვიქტორ გამისა და უწმინდეს და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქ, მთავარეპისკოპოს მცხეთა-თბილისისა და მიტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის ილია მეორესთან გამართულ შეხვედრაზე, დიახ, შეხვედრა გუშინ მოეწყო, მრავალმხრივ განხილულ იქნა საკითხი საქართველოში ჩატარებულ საერთაშორისო იმედის ფესტივალზე. სახარების ქადაგებას ყოველთვის მოაქვს დადებითი შედეგი, ბრძანა პატრიარქმა. რამდენიმე დღით ადრე საპატრიარქომ გავრცელა განცხადება, რომ ემიჯნება ფესტივალს, იმედის ფესტივალს. უკვე ბილბორდები გამოიკრა თბილისში, ასეთი მსოფლიო ტურნე იმედის ფესტივალი 6-8 ივნის თბილისი სპორტის სასახლე. ვერ ვიხსენებ ეს განცხადება გამოქვეყნდა მანამ, სანამ სპორტის სასახლეში ჩაიშლებოდა ფესტივალი, თუ მას მერე, რაც უკვე ჩაიშალა. თანამდებულად იქნებ გავყვეთ ამ მოვლენებს.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს და პირველი დავიწყოთ ინფორმაციამ შესახებ, რომ 6, 7 და 8 ივნის სამი დღით იყო ეს საერთაშორისო ტურნე დაგეგმილი. ტურნე საქართველოში და მსოფლიოს მასშტაბით 160 ქვეყანაში თითქმის უკვე გამართა ფრანკლინ გრემმა. ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოზე გათვლილი ტურნე ამ ფორმატით, რომ ეს არის იმედის ფესტივალი ფრანკლინ გრემის მონაწილეობით, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში იმართებოდა და ამის შემდეგ პირდაპირ ჩვენგან წავიდნენ პოლონეთში, გრძელდება ეს ტურნე, შემოვლითი ხასიათის არის. თვითონ ორგანიზაცია 1950 წლიდან არსებობს, ბილი გრემის ასოციაცია
და საქართველოს ჟურნალ ფორბსის მონაცემებით 26 ადგილზეა 50 ყველაზე მდიდარ საქველმოქმედო ორგანიზაცია შორის. ხოცე ასე წავიკითხე მე ვიკიპედიაში, არ ვიცი რამდენად არის მართალი.
ეს იგი
და ძალიან ბევრ კაკ საქმეს აკეთებს.
კი, რა თქმა უნდა, აი 215 მილიონ ადამიანს უკადაგა უკვე ბილი გრემმა თავის საევანგელიზაციო მოღვაწეობიდან. რაც შეეხება შეხვედრასთან დაკავშირებით პატრიარქთან გამართულ შეხვედრას, ეს შეხვედრა დაგეგმილი იყო, საპატრიარქოსთან შეხვედრა, უშუალოდ პატრიარქთან შეხვედრა დაგეგმილი იყო ჩვენი სტუმრის, მთავარი სტუმრის ფრანკლინ გრემთან, მაგრამ ფესტივალის ჩატარების წინ. რატომღაც ეს შეხვედრა მანამდე ვერ მოხერხდა და ჩატარდა, შემდეგ უკვე დასრულების შემდეგ თვითონ საპატრიარქო დაგვიკავშირდა და გვითხრა, რომ პატრიარქი თქვენს სტუმარს შეხვდა.
მაგრამ ინფორმაცია, განცხადება ჩემი აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვანი, როცა საპატრიარქო გაემიჯნა ამ ფესტივალს, ეს როდის გავრცელდა? მას მერე რაც ჩაიშალა თუ მანამდე?
არა, მანამდე გავრცელდა და ჩვენ ერთი, აი ნამდვილად ხო საპატრიარქოსთან უშუალოდ რო რაღაცა ბრალდებებით გამოდ საუკეთესო არ არის, თუმცა რამდენიმე ფაქტი იწვევს ჩვენს გაგვირებას. პირველი ის, რომ ჩვენ თებერვალში ჯერ კიდე საპატრიარქოში შევხვდით მეუფე თეოდორეს და მან ბრძანა ასეთი რაღაცა ჩვენს ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას, რომ უმჯობესი ეს შეხვედრა არ ჩატარდეს სპორტის სასახლეში და რამე რელიგიურ ადგილებში, თქვენს ეკლესიებში, პატარა ადგილებში ჩაატარეთ. მეორე მომენტი იყო ის, რომ საპატრიარქოს განცხადებაში საუბარი იყო იქ, რომ 50-ანული ეკლესიის შენობაში ჩატარებულიყო და ეს საოცრად ორი რამ ერთმანეთს დაემთხვა და ნამდვილად
ასე ჩატარდა.
კი, ერთი და მეორე მომენტიც, კი ბატონო, ესეთი უცნაური დამთხვევა, კი ბატონო.
მართლაც 15000 ადამიანი მოვიდა, თუ განაჭარბებული.
15000 ადამიანი არ მოვიდა, 5 შეხვედრა გაიმართა და დაზუსტებით გითხრათ, რომ 25000 ადამიანი მოვიდა და აქედან ჯამურად 5-ვე შეხვედრაზე და აქედან 5000 იყო 5-ვე შეხვედრაზე რომ მოვიდა, ჩვენ ძირთადი ერევლიდან 5000 იყო, რომელიც ჩვენ დავითვალოთ ყოველთვის ერთ და იგივე ადამიანებს ეს ხოლმე 5000.
ანუ სულად გარანტირებულები იყავით, რომ სპორტის სასახლე, ну, შეიძლება ბოლომდე არ შევსებულიყო, მაგრამ შეივსებულიყო.
ყველა, აიცით რა არის, ჩვენ გათვლა გქონდა 9000 ადამიანზე ყოველდღიურად. ну, ამას 3 შეხვედრა იყო ძირითადი შეხვედრები, წინა შეხვედრა, ну, ეს 6 7 8 იყო მთავარი შეხვედრები, 5-ში ჩატარდა პირველი შიდა შეხვედრა, ჩვენი მოსამზადებელი ტიპის შეხვედრა, სადაც აი აქ პირველი შეხვედრის დაახლოებით 5000 ადამიანი დაისრო. შემდგომ როცა სხვებისთვისაც იყო ეს და მოსაწვევით დაიკდა, იქ უკვე ხახმა იმატა.
ამ ადამიანებს შეგვიძლია უწოდოთ მრევლი ამ ორგანიზაციის თუ არა?
არა, მე შემიძლია მრევლი უწოდო დაახლოებით მონაწილე, თქვათ 5000 ადამიანს.
ცოტა არ არის?
რა თქმა უნდა, ცოტა არ არის, თუნდაც იმ ეკლესიის მრევლი, რომელსაც ეს ღონისძიება ჩატარდა, მარტო იმ ეკლესიის მრევლი, რომელიც რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვიდნენ რაიონებიდან და იმიდან მდგომარეობის გამო და ჩვენ არ შეგვეძლო შენობაში 8000 ადამიანი იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ერთ დღეზე დასწრებაზე, იმიტომ რომ მთელი ეზომოცული იყო შენობაში, სადაც 1000 კაცი ესწრებოდა, შემდგომ სართულებზე იყო განთავსებული, სადაც მონიტორები ჰქონდა შეტანილი და ესეთნაირად როგორღაც შევძელით, რომ 8000 ადამიანი დაგვეტია და მარტო ის სახარების წმენის ეკლესია საქართველოსში თავისი მრევლი დაახლოებით 13000 ადამიანში. კი,
რამდენადაც ვიცი, ასეთი განცხადება გავრცელდა, თავად ბილი კრებმა გავრცელა ასეთი განცხადება, რომ ის მრავალ ქვეყანაში ყოფილა, მაგრამ ასეთი წინააღმდეგობა არჩეს მართალია თუ არა, მას არ ახსოვს.
კი, აი თავიდან ოდესაც ეს რაღაცა თქვა, ოდესაც საქართველოში მოვდიოდიო, მივედა თავის ხანდაზმო მამასთან, რომელიც 96 წლისაა და თავა კურთხევა, რომ საქართველოში მივდივარ. ვილმა თქვა ესეთი რამ, რომ საქართველოს ჩემი საოცნებო ქვეყანა და ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, მე ამ სურვილს აღარასოდეს ვერ ავისრულებ და რაც მინდა გთხოვ ქართულ ხალხს, ჩემ საყვარელ ხალხს, ჩაუტანე ჩემი სიტყვა, ჩემი სიყვარული დამოკიდებულება, როგორც ქრისტეს მიერ ჩემ დაძმებს და ამავდროულად როგორც ერს. და თავისი პოზიტიური დამოკიდებულებები, რაც საქართველოსადმი ქონდა, ამას ვრცლად ისაუბრა. უშუალოდ ფრანკლინ გრემი ვერ ვიტყვი იმას, რომ უკმაყოფილო წავიდა საქართველოდან, გარდა იმისა, რომ არ ჩატარდა სპორტის სასახლეში. მხოლოდ ერთადერთი მომენტი იყო სპორტის სასახლე, სადაც გაკვირვებული დარჩა, ვერ გაიგო რა ხდებოდა. უცხოელმა ექსპერტები, რომლებიც ამავდროულად დახოტურას კაციენ ჯგუფი იყო საზღვარგარეთიდან, ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იყო ძირითადი სტუმრო, ба ქეს ესეთი რაღაცა ფაქტს უყურებს, რაღაცა კარგი ხანძარი გაჩნდა ხო, ხელოვნურად იყო ჩვენ ასე ვთვლით, ნუ ველოდებით ექსპერტიზის დასკვნებს და ასე შემდეგ ამის მუშაობას გაჩნდა ხო, მაგრამ
პატრიარქის საქმის კურსში ამ ხანძრის ალბათ ხო ამის შესახებ იყო საუბარი შეხვედრის დროს.
კი, ნუ შეხვედრაზე უკვე მეორე შეხვედრა გაიმართა დასრულების შემდეგ ხო, ამ პატრიარქის საქმის კურსში იყო, მეტყვი თქვა დაისვა ამაზეც და თავი შეფასება გააკეთა.
მე ვიცი რომ თქვენ მიაკითხეთ სხვა შენობებს.
კი, რამდენიმეს კი რა
თქმა უნდა გასახელებთ.
Ну, ლოკომოტივის სტადიონი, დინამო სტადიონი, რაღაც ავჭალა, ანუ სადაც შეიძლება ის ღია სივრცეები, დახურული სივრცეები და ყველგან გეთქვა უარი და დავინახეთ
ამ მიზეზები რა იყო? რა სამბოთი?
არ გაუმართავი დაუსაბუნა, ნუ დაკავებულია ის, არ რაგვა ეს, არ რაგვა
რაღაც ასე ის. ოღონდ ასე შემთხვევა, როცა რომელიმე გაბედა და პირდაპირ გითხრათ, რომ არ აპირებს თქვენს ასე თქვა შეშვებას.
არა, არ ასეთი გაბედა, გაბედულება.
კი,
ბატონო. კი, ბატონო.
წავიდა საზოგადოება
და ამდენად ხო, ну, მაგრამ და ეს გაგვერდა, რომ პირველი ქვეყანა საქართველოს, სადაც ვერ მოხერხდა ამ ღონისძიებას ჩატარება, ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ღონისძიება ჩაიშალა.
მაინც თulis რო ჩაიშალა.
ჩაიშალა იმდენად რამდენადაც არ ჩაიშალა, იმიტომ რომ ხალხის ინტერესი იმხელა იმდენად დიდი იყო, რომ ჩვენ არ თulis რო ღონისება ჩაიშალა, ჩვენ როთ მოხდა ეს
ფესტივალი მასშტაბურად.
მასშტაბურად იქ უამრავი რამ იყო კიდევ,
რაღაც
სანახაობით, თვალსაზრისით, თვალსაზრისით, თუნდაც აქ ხებულობდა მონაწილეობა სამხედრო ორკესტრი, რომელსაც ჰიმნი უნდა შეესრულებული.
ამერიკიდან ჩამოვიდნენ?
არა, ქართული სამხედრო სხვადასხვა შემსრულებლები, ქართული ცნობადი შემსრულებლებიც ნაწილობრივი სიმინს გამოაკვნეს და თვითონ ფორმატით შეიცვალა და იმ სახით, რაზეც ვთქვათ, ერთი წლის მანძილზე ოფისი მუშაობდა ამასთან დაკავშირებით, რომ ყოველდღიურად
გამოდიოდა. სპირიტუალს ეუბნება იმღერად.
კი. Ну, აქ მეგავარსკოლები იყვნენ ჩამოსული და კი ვირტუოზები, პიანისტები, სხვა ეს იამაიკიდან, ამერიკიდან და ასე შემდეგ და
ეს ვერ მოხერხდა.
კი, მოხერხდა, ნაწილობრივ მოხერხდა. Ну, ხლად იმ სახით არა, კიდე რაღაც სანახაობა იყო ქვიშაზე ხატვა, რაღაც მსოფლიო რაღაც საინტერესო შედევრების ჩვენება.
ხო, ინტერესის კონტრაქცია თუ ნახა და როგორ შეაფასა და რომელიმე სხვა ქვეყანაში თუ იყო ასეთი შემთხვევა, რომ ფესტივალს ასეთი წინამდებობა
შინაარსობრივად ვერ აი ცენტრალ იმასაც ვამბობდი რომ ვერ გაიგეს რა ხდებოდა, ანუ რატო იყო და ერთო მაპატიეთ, მაგრამ აი პირდაპირ ვიტყვი ამ ფრაზას, რაც ჩვენმა უცხოელმა ექსპერტებმა თქვეს, რომ ამ ქვეყანას ალბათო რაც იმ გაბრაზებულ გულზეთ რაღაც მოცემულობაში დაინახეს, ალბათ მორალური უფლება არ აქვს სიტყვა დემოკრატია ახსენოსო, რა ხდება, ვერ გაერკვეს, რომ ჩამოვედი დაგეგმილ ღონისძიებაზე, ხო რაღაცა სპონტან მხარვა კეთებ, ამ რაღაცას ერთი წელი დავგეგმო, ყველაფერი შეთანხმება მიღწეული იყო, მუშაობა ჩატარებული და შეხვედრის წინ მეუბნები რომ რაღაცა მოხდა, ხო რაღაც ბორცმაჟორი კი ბატონო, მაგრამ გამოსავალსაც ვერ პოულობდა, უკვე გამოსავალს როცა ვერ პოულობ, სახელმწიფო შენს გვერდით არ დგას და რაღაცა წინააღმდეგობები სხვა ფაქტორებსაც ამჩნევ, უკვე გიჩდება ბუნებრივი კითხვები, რა ხდება?
ვისი იმედი ქონდათ, რომ გვერდზე დაგიდგებოდათ? მაგალითად, არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, მე ვთქვათ, ჩემ შემდეგ სტუმარსაც აუცილებლად ვკითხავ, თამთა მიქელაძეს, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომლის მოვალეობაა პირდაპირ შეიძლება ითქვას აი ასეთი სახის პრობლემების გადაწყვეტა. მიმართეთ მათ თუ არა?
კი, ჩვენ კონდა მიმართვა, კი, უბრალოდ ერთი ის მომენტია, რომ მათ როგორც ორგანიზაცია გახსნა, ჩატარეს 9 რიცხვში, ანუ ჩვენ რვაში ღონისძიება და ნუ ახსნა იყო ესეთ რაღაც. ანუ ბატონ ზაზასთან მიმართვის დროს ჩვენ ქონდა შიდა შეხვედრა და მან გითხრა რომ თქვენ თუ მოგვიტანთ იმ ტიპის დოკუმენტაციას, თქვათ უშიშროები, კი არა და ანუ მოკვლევის რაღაცებს ვითხოვდა, ისეთი ტიპის
დოკუმენტებს, ფაქტებს, რომ ესე იგი წინააღმდეგობა გაგიწიეს.
ხო, ამის ფაქტებს, ანუ ფაქტებს და დოკუმენტაციას ვითხოვდა, რომელიც დროში შეუძლებელი იყო.
გასაკეთებია, რომელიც გამოძიება უნდა გამოძიების საქმე, თქვენ არა.
კი, ნუ რა თქმა უნდა, ანუ ისეთ ტიპის დოკუმენტაციებს ვთხოვდა, რომელიც თვითონაც კარგად იცოდა, რომ შეუძლებელი იყო ამის მიტანა და შემდგომ მათ უკვე საქმიანი ურთიერთობების გაგრძელება ჩვენ მიზნებში.
ეს ორგანიზაცია აი ამ აქციის მონაწილეებმა წარმოგვიდგინეს სამარიტელთა ქისა როგორც სექტა. იცით ალბათ ეს. და ძალიან საინტერესო ამ თემაზე თუ იყო ილია მეორესთან საუბარი პატრიარქთან.
იცით სამარიტელთა
გამოვიდა რომ პატრიარქმა მიიღო სექტის ხელმძღვანელი, ხო? ამათ რო.
კი ბატონო, მაგრამ იცით რა არის? სამარიტელთა ქისა თვითონ არის ორგანიზაცია და არანაირი რელიგიური დათვითა, როგორც სამარიტელთ. უბრალოდ ბილი გრემი, ფრანკლინ გრემი უშუალოდ არის ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტი, ისევე როგორც არის ბილი გრემის ასოციაციის პრეზიდენტი. და აი ხაზგასმა ის რო ეს თქვა სამარიტელთა და ქისაჩის ხელმძღვანელი ჩამოვიდა საქართველოში, ამ ფორმატით არ ჩემოსდა, ის ჩამოვიდა იმედის საერთაშორისო ფესტივალის სახელით. ახლა ნუ არის ხელმძღვანელი ამისიც, მაგრამ საქართველოს კეთილ სამარიტელს იცნობს უკვე 15 წელია საქართველოში და თავის მოღვაწეობას აკეთებს და ფიქრობს რომ ვერ კეთილს ახლა.
სხვა შორის მას აკრიტიკებენ ამ ორგანიზაციას თუ კრიტიკოსებენ. ძირითადად ამიტომ მე ვიცი რომ New York Times-ში გამოქვეყნდა ერთი სტატია, სადაც ამბობდნენ რომ ეს ორგანიზაცია ერთმანეთისგან ესე იგი საზღვარს სახელმწიფოსა და რელიგიას შორის პოუპსო. ანუ ფაქტიურად აერთიანებს, ხო? როდესაც ძალიან ძნელია გაიგო, ეს არის რელიგიური ორგანიზაცია თუ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია.
იცით რა არის? ამ ბილი გრემის ასოციაციას კიდევ აქ ერთი ასეთი ჯგუფი, რომელიც 2011 წლის მოვლენების შემდგომ დაარსდა, ეს არის კაპელანების ჯგუფი, რომელიც სწრაფი მომსახურების ჯგუფი, რომელსაც 154 მეტ შემთხვევასთან ქონია საქმე, სადაც ბუნებრივი კატასტროფები ხარჯლები ადამიან მაგაც ხარჯლები ნიაყრები ხარჯლები და ასე
შეაუხსენით ქართულ საზოგადოებას იწოდა საზოგადოებამ ვინ ჩამოდიოდა თუ იწოდა რომ ჩამოდის ჩამოდიან მომღერლები მეგავასკოები და ასე შემდეგ ანუ ორგანიზაცია რომელსაც უამრავი საქველმოქმედო პროექტი აქვს განხორციელებული ხო ბავშვებს ეხმაება მე ვიცი გული დაავადებული
ბავშვებს ეხმარება კი საქართველოსიც გააკეთეს ეს
კი
რა თქმა უნდა ანუ ქველმოქმედებაზე აპელირებას არ ვაკეთებ იმიტომ რომ ქველმოქმედება ჯობია უფრო ხმადა გაკეთდეს.
აი ცოდეს მარჯვენა მოსაკეთებს. აი
პრინციპი არის და ქრისტიანობის საზოგადოება მე მგონი არ უნდა გავცდეთ, იმიტომ რომ თავისი ჩვენ მოვალება ეს არის აკეთოთ უფლის საქმე.
ხომარ შეიძლება არ აბობთ, მაგრამ ხომარ აპირებს ქველმოქმედების გაგრძელებას საქართველოში.
რა თქმა უნდა, ცხრა ეს არ არის ის მომენტი რომ თქვენ ახლა ჩვენ გავბრაზდით და ალბათ თქვენთან
კარგი
დაგვებურთ, დაგვებერთხეთ და წავედ. ეს ის რა თქმა უნდა ესე არ არის და დიახ უკაცრად კითხვა იყოს.
არა, ხო არ აპირებს კიდე ახალ პროექტებს თქო.
საქველმოქმედო თვალსაზრისით
რა თქმა უნდა. ის რა არლაპარაკობს, მაგრამ აპირებს.
კი, რა თქმა უნდა, ვაპირებს კი ბატონო, მომოშიც.
კეთილი, კეთილი, ლელა, ძალიან საინტერესო იყო ლელა ხონელიძე, იმედის ფესტივალის PR მენეჯერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეს ფესტივალი დასრულდა. ნუ ასე თუ ისე მაინც დასრულდა, მშვიდობიან დამდომ გილოცავთ პირველ რიგში და მიხვდა იმისა, რომ პრობლემები იყო და აი ამ პრობლემების შესახებ ჩვენ მუსიკის მოსმენის შემდეგ დაუბრუნდებით, ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ იურის თამთა მიქელაძესთან ერთად, ძალიან საინტერესოა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი შეფასება ამ ინციდენტისა. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ. I can't believe it. White girl got some ass, I want to see it. Black girl got a ass, it ain't a secret. Turn around, I wanna see it, tryna see it, gotta see it. I wanna see that bubble yum bum, but I'm bum but bubble yum bum, but I'm bum but ooh, I think I found one. Cause I got that diva of Britney, got herself a round one. Act like Serena, that's okay, cause I love my stereotypes. My girls and tools, that maximum exposure, Rosa know what I wanna do. Tell a load of girls all around the world, my last name must be Robbins. Cause I'm basking in these ass, all 31 flavors keep calling. My vanilla Cinderella, love when I tell her drop it. My butter pecan reason, but I love my chocolate. And I can't believe it. White girl got some ass, I wanna see it. Black girl got a ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Try to see it, gotta see it. See that bubble yum bum, but I'm bum but 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 she got never donkey 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 thing so fat thing so chunky call me დიახ, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს იმედის ფესტივალზე და აი ინფორმაცია, სრულიად ახალი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა იმედის ფესტივალის საიტზე, ფესტივალის ორგანიზატორებს შეხვდა გუშინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ამ შეხვედრაზე ილია მეორემ აღნიშნა სახარების ქადაგებას ყოველთვის მოაქვს დადებითი შედეგიო. გაგახსენებთ, რომ იმედის ფესტივალი კინაღამ ჩაიშალა, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, და აი ამ ჩაშლის მიზეზებზე ვისაუბრებთ ახლა თამთა მიქელაძესთან ერთად, იურის თამთა მიქელაძესთან ერთად. 6-ის ნახევარზე გაწყდება ჩვენი განაცემა ახალი ამბები და ჩვენ შემდეგ კიდევ გვექნება 10 წუთი დრო რომ ვისაუბროთ. გავხსენებ უბრალოდ თამთა რადიო მსმენელს, რომ ფესტივალის პარალელურად ეკლესიასთან, ეს არის 50-იანელთა ეკლესია, რომელსაც უმასპინძლა ამ ფესტივალს, გამართა მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლის აქცია და აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ ეს სექტის ფესტივალია, შეიძლება ასე ითქვას, და რომ ამ ადამიანებს, ანუ ფესტივალის მასპინძლებს, სექტაში ჩათრევა უნდათ ჩვენი ხალხისო. მე ეს კითხვა დაუსვიო ყველელასაც ვკითხე, რომ რა გააკეთა რელიგიის საკითხ და სახელმწიფო სააგენტომ. ასეთი სააგენტო არსებობს და რამდენადაც ვიცი, სწორედ ამ სააგენტოს ფუნქციაა, რომ ასეთი პრობლემები გადაწყვეტოს, თუ ცდები, არ ვიცი. იმედის ფესტივალთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები, მგონია რომ შეიძლება უფრო ფართო კონტექსტშიც განვიხილოთ, იმიტომ რომ თქვა ჩვენ ვიცით ის ფაქტობრივი გარემოებები, რაც ამ ფესტივალთან დაკავშირებით მოხდა, მაგრამ ბოლო პერიოდში რელიგიურ უმცირესობის უფლების შეზღუდვის სხვა ფაქტებიც გამოვლინდა, თქვა იგივე თერჯოლაში ეჰოვას მოწმეებისთვის სამეფო დარბაზის აშენების პრობლემა და მართლმადიდებელი მრევლის პროტესტი, მუსლიმებთან მეჩეთის აშენების საკითხიც, ასევე სამცხე ჯავახეთში. და ალბათ ეს მოახლოებული არჩევნებს უნდა დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ უმრავლესობის მებები საკუთარი ძალაუფლების მანიფესტაცია გამოახდინოს
და აწარმოს.
ეს ხო, ანუ რა კარგი დროა, ასე ვთქვათ, ნაყოფიერი დრო ამისთვის, და ამასთან ამ პერიოდში ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს ლოიალობა უმრავლესობას, უმრავლესობის მიმართ, დომინანტი ჯგუფის მიმართ, ეკლესიის, როგორც მაღალი რეიტინგის მქონე ინსტიტუტის მიმართ. ამიტომ ხშირი ახლამე რომ ასეთ პოლიტიკურ კონტექსტებში ვთქვათ ესეთი ტიპის აფეთქებები ხდება. იმედის ფესტივალთან დაკავშირებით თითქოს ესე ფორმალურად და ზედაპირულად ყველაზე უმნიშვნელო მოვლენები მოხდა და საჯარო მოხელეების პასუხისმგებლობა ერთი შეხედვით არ ჩანს, იმიტომ რომ თქვენ ცითით რომ თავდაპირველად იყო პრობლემები აუტორთან დაკავშირებით, რომელმაც ბანერების განთავსების პრობლემა შექმნა, დროშების განთავსების პრობლემა და შემდგომში ისინი მათ თქვეს რომ ტექნიკური მიზეზით ჩამოხსნეს, თუმცა თქვათ იგივე ქალტენ ლელას განცხადება, როცა ერთ-ერთ დისკუსიაში აუდორის წარმომადგენლებმა თქვეს რომ პრემიერმა გაიარა თქვათ 26 მაისისთვის მაისამდე ამ ადგილებში და მან თქვა რომ პატრიოტული არაპატრიოტული ტიპის განცხადებები საჯარო სივრცეში არ უნდა და ამას მოყვა მე 26 მაისს და შემდგომში შვეიცარიის პრეზიდენტის ვიზიტის დროს ცენტრალურ უბნებში იმედის ფესტივალის დროშების ჩამოხსნა. იდეაკაც იყო ეს რომ საქართველოს დროშები უნდა გამოფენილიყო, ამიტომ ადგილი იმედის ფესტივალის თქვათ ამ სარეკლამო დროშების არისო და თქვათ აი ესეთი ტიპის შეზღუდვები არსებობდა და შემდგომში უკვე სპორტის სასახლეში, სადაც უნდა გამართულიყო ეს ფესტივალი და ძალიან დიდი ხნის წინ იყო ეს დაგეგმილი, მოხდა პრინციპში უმნიშვნელო ხანძარი, თავად საგანგებო სამსახურის უფროსმაც განაცხადა რომ ეს მცირე მასშტაბის ხანძარი და ზედაპირული ხანძარი იყო, თუმცა დირექტორმა სპორტის სასახლის პირველივე შეხვედრაზე, როგორც იგივე თავის სახსნა განმარტებაში ქალტონი ლელა ამბობს, ყოველგვარი შემოწმების და ექსპერტიზის გარეშე თქვა რომ აქ 6-7 დღის განმავლობაში არაფერი არ ჩატარდება.
ახლა აი ეს არის საინტერესო, როგორ განვითარდა მოქმედება. თავიდან სპორტის სასახლის დირექცია დათანხმდა რომ ეს ფესტივალი ჩატარდეს და ბანერები გამოიკრა და ასე შემდეგ, ჩემს სახლთან ახლაც გამოკრულია ეს ბანერი. შემდეგ უბრალოდ თანამდებობა მაინტერესებს, გამოქვეყნდა საპატრიარქოს განცხადება, რამდენადაც ვიცი რომ ისე მიჩნდება ამ ფესტივალზე, შემდეგ გადაიწვა აპარატურა და
გაჩნდა. მართალია, აი ეს თანამდებობა გამოშელა სამართლებრივად მნიშვნელოვან გარემოებებისთვის მინდო და ყურადღება მიმექცია, თუმცა ესე იყო. რამოდენიმე დაახლოებით გონი 2 ივნისს თორცდები საპატრიარქომ გააკეთა განცხადება, სადაც თქვა რომ ბრევლი არ გვინდა რომ ბრევლის შეცდომაში შევეყანოთ და გამომარტავთ რომ ეს არ ამ ფესტივალის დაორგანიზებაში მართლმადიდებელი ეკლესია არ მონაწილეობს, თუმცა არც ერთი წინადადება ამ განცხადებაში არ იყო ნათქვამი რომ ის მხარც უჭერს თქვათ იგივე სახარების ქადაგებას და რელიგიურ უმცირესობებს ესეთი შესაძლებლობის მიცემას. ამის შემდეგ მეორე დღეს იყო გაბედავას განცხადება, სადაც მან თქვა რომ ის არ დაუშვებს იმედის ფესტივალის ჩატარებას და სირცხვილის კორდონს მოაწყობს და მესამე დღეს, ანუ ამის შემდეგ მესამე დღეს ხდება ხანძარი იმავე ღამით, ასე ვთქვათ, და შემდგომშია დირექტორის გიო ხუთიშვილის განცხადება რომ ექსპერტის დასკვნამდე 6-7 დღის განმავლობაში შეუძლებელია რაიმე ღონისების ჩატარება და მისი ძირთადი არგუმენტი იყო უსაფრთხოების საკითხი რომ შენობის მდგრადობა ეპიქაში.
თამთა, ახლა რეკლამა გავაჩვენეთ ეთერში, შემდეგ ახალი ამბები და დავრუნდებით ეთერში, ხო?
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. 2014 წლის 15 ივნისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან ექონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი. იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. ნაკადის მომწესრიგებელს წარუდგინეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და გაიარეთ მარგირების შემოწმების პროცედურა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდა რომ გაქვთ მარგირება, არ მოგეცემათ ქენჩისკაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარგირების პროცედურა. ამორჩეულთა სიაში თქვენი გვარის გასწვრივ გააკეთეთ ხელმოწერა. მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით გამოცნობილი ბულეტენები.
გააკეთეთ არჩევანი კეჭისრის კაბინაში და ყოველ საარჩევნო ბიულეტენში შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი სუბიექტის რიგითი ნომერი. გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არჩევნის თუმის მიეცითხნა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ სპეციალურ კონვერტში თავად მოათავსეთ დაკეცილი საარჩევნო ბიულეტენები. კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ბიულეტენში. ხმის მიცემის შემდეგ მხოლოდ დატოვოთ საარჩევნო ბუკანი. გამოხატება არჩევნებზე. CESCO.
Ukurem soplio championats mkholot Silk TV-shi da ar gamotovo arts erti saintereso momenti. Da registrirdi dresve da miighe erti tvis saabonento sachukrat. Aktsia gzeldeba 4 iulisamde. Dareke 2100.
Tu ksurt reklama Ashvitsa da 4-ze. Dareket 2311525.
Тех თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. ახლა ნინო როდონაი ახალ ამბებს აგვიკითხავს და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბელორუსიაში თვითმფრინავის გატაცების მცდელობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქის დაკავების ფაქტი დაადასტურა მინსკში საქართველოს საელჩომ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გააუქმა საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება და მარნეულის გამგებლის თანამდებობაზე კენჭისყრის უფლება მისცა ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილ აკმამედ იმამყულიევს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიესალმა უწყება ჩორისი კომისიის თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თიაწულუკიანი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნელად გამოაცხადა სატყეო დეპარტამენტი ის რეინჯერის დავით სინდელიანის გაუჩინარების სამკვლელობის საქმე, რომლის გამოც ბრალი დაუმძიმა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამმართველოს ყოფილ უფროს რომან შამათავას. ევროკავშირის ეგიდით სამშთაბო მისიის შესასრულებლად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაემგზავრნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედროები. ევროპაში ნატოს ძალების საერთაშორისო სამხედრო წვრთნის პარალელურად რუსეთმა კალინინგრადის ოლქში დაიწყო ბალტიის ფლოტის საჰაერო სადესანტო და სამხედრო საჰაერო ძალების წვრთნები. Ukrainis prezident Petro Poroshenko შესაბამის სტრუქტურებს დაავალა უზრუნველყო აუცილებელი პირობები მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონის დატოვება სურთ. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ პარლამენტს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისკენ მოუწოდა მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა კონტროლი დაამყარეს ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულზე.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. ჩვენ საუბრობთ დღეს იმედის ფესტივალზე, რომელიც 6-8 ივნისს უნდა გამართულიყო სპორტის სასახლეში, თუმცა შემდეგ ფესტივალის ორგანიზატორებს ღონისძიების გამართვაზე უარი ეთქვათ და სპორტის სასახლის ნაცვლად იმედის ფესტივალი 50-იანელთა ეკლესიის ეზოში გამართა აქციის ფონზე. აქციაში მონაწილეები ამბობდნენ, რომ იმედის ფესტივალს ატარებს სექტა. საინტერესოა გამოხატვის თავისუფლებაზე რო ვისაუბროთ, როგორ შევაფასებდით ჩვენ ამ აქციასაც, ანუ კონტრაქცია დავარქვათ. იქ ადამიანის უფლებები შეიძლება თქვა არ დარღვეულა, ხო, ფიზიკურად არავის არ შეხებია.
კი, პრინციპში ჩვენ შევეცადეთ, რომ მონიტორინგი გაგვეწია ამ პროცესის. ეს აქცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირმა და ასევე გაბედავან და მისმა ჯგუფმა გამართა. ჩვენ ვაკვირდებოდით მათ ქცევას და პრინციპში მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებით დაცული სფეროდან ისინი არ გამოსულან და
პრინციპში
პოლიციაც იყო მობილიზებული და ცდილობდა სიტუაციის გაკონტროლებას, ამიტომ თქვათ რაიმე პრობლემა ამ კუთხით არ შექმნილა და მათ საკუთარი გამოხატვის თავისუფლებით ისარგებლეს. თუმცა საინტერესოა გარკვეულწილად დისკურს ანალიზი იმ განცხადებების, რასაც იქ მყოფი ქალები თუ მამაკაცები ამბობდნენ. მათი ძირითადი თემა იყო ის, რომ ესენი არიან სექტანტები და არ შეხვიდეს და ყველა შემსვლელს შესასვლელთან იდგა რამოდენიმე ადამიანი და სთხოვდნენ, რომ არ გაყიდონ სული და რომ ისინი მართლმადიდებლები
არიან. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გამობრუნდნენ.
მე ვერ შევამჩნია მართალი კითხვა, იმიტომ რომ ალბათ ყველა გააზრებულად მიდიოდა ამ ფესტივალზე. თუმცა თქვა და ესეთი ზეწოლა მათი მხრიდან იყო, მათ შორის იყვნენ არასრულწლოვანი ბავშვები და მე მგონია რომ საკმაოდ სტრესული იქნებოდა თქვა ესეთი
შელაპარაკება ერთმანეთში, ანუ
მშვიდობიან ფაგლებს არ გადაცლებო. ხშედ იყო რა თავად თქვა პროტესტანტი მრევლიც ცდილობდა თქვა მისთვის კონტრარგუმენტების წარდგენას და თქვა გარკვეულ დისკუსიას, მაგრამ მშვიდობიანი ფარგლებიდან ნამდვილად არ გადასულან. საერთოდ ალბათ უნდა ითქვას, რომ მიხვედი იმისა, რომ ეკლესია ფორმალურად გაემიჯნა ამ პროცესს, ან მან არცხია მხარდაჭერა განუცხადა იმედის ფესტივალს, ბოლო პერიოდში ჩანს, რომ ეკლესია და მისი თქვათ მაღალი იერარქები, ფორმალური იერარქები პროცესებში არ მონაწილეობენ, უფრო სხვადასხვა ექსტრემისტული ჯგუფები გამოდიან, მაგათაც იგივე ჩვენმა ის განვიხილავ, როცა ძირთადად სხვადასხვა ჯგუფები გამოვიდა, ითქვით ყოფილი ზვიადის ბასილ კალოშვილის მრევლი, მომოკ და ასე შემდეგ. ხო, ალბათ წინა 17 მაისის შემდეგ ეკლესია მაინც ცდილობს საკუთარი იმიჯის გადარჩენას.
მაგრამ აი ეს ორგანიზაციები, რომლებიც უარსებობდნენ ამ ხალხს ფესტივალის ჩატარებაზე, ჩამოგვითვალა ჩვენდელა სტადიონი, მეორე სტადიონი და ასე შემდეგ, ხო? ну ჩვენ არ გვაქვს უფლება მათ რამე დავაბრალოთ, ანუ შესაძლებელია მართლაც არ ქონდა დრო, არ ქონდა საშუალება და ასე შემდეგ. სხვა ჩვენს მე ვთქვი რომ გამოსწორდა მდგომარეობა საქართველოში, პირდაპირ აღარეუბნებიან, რომ ჩვენ არ
გვინდა რომ
საერთოდმა ხო ანუ ეშინიათ ამის ჩაატარ, უკვე იციან რომ ეს ამის თქმა არ შეუძლიათ, მაგრამ თქვენი აზრით რა შეიძლება მომხდარიყო, ანუ ვისი მანიპულაციის ქვეშ აღმოჩნდნენ ისინი, ვისგან არიან დაშინებულები?
წინა მშელობა მინდა დავასრულო იმ გაგებით, რომ თავადე სპორტის სასახლემ იმედის ფესტივალის ორგანიზატორების ექსპერტიზა არ შეუსვა შენობაში, იმისთვის რომ დამოუკიდებელი ექსპერტი შეეფასებინა რამდენად იყო მათი პასუხი დასაბუთებული, ეს ეჭვებს კიდევ უფრო აძლიერებს. მათ შორის რელიგიათა საკითხებს და სახელმწიფო სააგენტოს პასუხი იყო ის, რომ თუ თქვენ მომიტანთ დასკვნას, რომ პრობლემა არ არის, მაშინ ჩვენ ჩავერთვებით. თუმცა მე შემდგომში იგივე სხვა სივრცეების მოძიება პრობლემური გახდა და ყველა სხვადასხვა მიზეზით უარი უთხრა. ფაქტია, რომ ეს გარკვეული შეთანხმება და გარკვეული მართულობა ამ პროცესს ქონდა, იმიტომ რომ მეხელი იმისა, რომ იგივე ხელისუფლებასთან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ქონდა კომუნიკაცია, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია ცდილობდა ადვოკატირებას ამ საკითხის, ხელისუფლებამ ვერაფრის გაკეთება ვერ შეძლო. და ალბათ თუ მისი პოლიტიკური ნება იქნებოდა, რომ საჯარო სივრცე დაიკავოს არამხოლოდ თქვა დომინანტმა ჯგუფმა, არამედ სხვა რელიგიურმა უმცირესობამაც, გარკვეული სივრცის ასე თქვა გამოთავისუფლება და გადაცემა იმედის ფესტივალისთვის შესაძლებელი იქნებოდა. თუმცა სწორედ იმიტომ, რომ ეს ურთიერთობები კერძო სამართლებრივ სფეროში ხდებოდა, თქვა ხელისუფლების ბრალეულობა ან პასუხისმგებლობა არ ჩანს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ალბათ გარკვეული პოზიტიური ვალდებულება სახელმწიფოს, რომ ამ პირობებში, როცა კონტექსტის ესმის და პოლიტიკური მნიშვნელობა ქონდა პრინციპში იმედის ფესტივალის გამართვას, მას უფრო მეტი რამის გაკეთება შეძლო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მანგულგრილობა გამოავლინა, ყოველ შემთხვევაში ეს ცალკეური ადამიანებში თვა დაინტერესდნენ ამ საკითხით, მაგრამ მთლიანობაში დადებითად ეს საკითხი
საინტერესოა. თუ დასრულდება გამოძიება სპორტის სასახლის ინციდენტის, თუ ეს ყველას დაავეცა?
ხო, ხანდაზე გაჩენის მიზეზები ალბათ ყველაზე მთავარია ამ საკითხში. წინააღმდეგობრივი ინფორმაციები გვაქვს, ერთის ხრ ამბობენ რომ გამოძიება არ დაწყებულა, იმიტომ რომ დანაშაულის ნიშნები არ არის. მეორე მხრივ, თქვათ, რამოდენიმე ადვოკატი, რომელიც ჩართულია ამ საქმეში, თქვა, რომ გონი გამოძიება დაიწყო. ამ საკითხს დავადგენთ და შემდგომში, თქვათ, ეს საკითხიც გადაწყდება. აღსანიშნავია, რომ თვითონ ორგანიზატორები იმედის ფესტივალის ზენის ანაზღაურების დავას დაიწყებენ სასამართლოში და ჩვენი ორგანიზაციაც დაეხმარება მათ ანტიდისკრიმინაციული კანონის საფუძველზე. სახალხო დამცველთან და ალბათ სასამართლოშიც დავის წარმოებაზე, რა თქმა უნდა, თუ შესაძლებელი გახდა დისკრიმინაციის მტკიცება. აი მიმართებით ექსპერტიზის დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ამ საქმეს შემდგომი თქვა იურიდიული მსვლელობა მიეცემა და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავისთავად რაც კიდევ ერთი რამ რაც მინდა რომ ვთქვა, წეღამ თქვი რომ აი საინტერესო ის დისკურსი, რასაც დისკურს ანალიზი, რაც აქციის მონაწილეებს ქონდათ, რომლებიც თქვა 50-იანთა ეკლესიასთან იდგნენ. ალბათ ეს არის თქვა აი სეკულარიზმის პრობლემა, სხვადასხვა ნაირად დგას ჩვენთან სახელმწიფოში და საზოგადოებაში და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი სეკულარიზმის ეს არის წმენის დემოკრატიზაცია, როცა შენ გაქვს განცდა რომ შენ ირწმენა არის თქვა ჭეშმარიტი აბსოლუტური, მაგრამ მაგრამ შენ უშვებ სხვა ჭეშმარიტების არსებობას და მასთან შედიხარ დიალოგში. აი ჩვენთან სწორედ ეს დეფიციტია, როცა უბრალოდ რელიგია და კონფესიათა შორის დიალოგიც კი შეუძლებელია. და შემთხვევითი არ არის, რომ იგივე ფრანკლინ გრემთან გამართულია შეხვედრა, ეს ფარდი უხილავად მოხდა და ამას ესეთი საჯარო გამოხატულება ან მედიაში ან საპატრიარქოს მხრიდან არ მოყოლია.
საბედნიეროს ფოტოები არის გადაღებული და ეს ფოტოები გავრცელდება ჯერ სოციალურ ქსელში და მეორე ბოლოს და ბოლოს მედიაც, ტელევიზია ალბათ არ იყო და არ გადაუღია.
ხო, ალბათ დახურული იყო შეხვედრა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თამთა, ძალიან საინტერესოა როგორ განვითარდება მოვლენები, თქვენ ესე იგი საქმის კურსში ხართ ალბათ
ინფორმაციას
მოგაწევთ. ძალიან დიდი მადლობა თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, თამთა ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ სულ სხვა თემაზე, თუმცა მსგავს ჩემი აზრით თემაზე გადავალთ. ბატონი ვასოგულეური არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, მწერალი, საბავშვო მწერალი, თუმცა ალბათ დღეს ჩვენ საბავშვო ლიტერატურაზე არ ვისაუბრებთ, უბრალოდ ვისაუბრებთ ლიტერატურის გავლენაზე და მათ შორის საბავშვო ლიტერატურის გავლენაზე, მაგრამ სულ სხვა თემა არის ჩვენი გადაცემის მესამე ბლოკში. საქმე ის არის, რომ სულ ახლახან ჟურნალ ლიბერალში გამოქვეყნდა პუბლიკაცია და ბატონო ვასომ იცის ეს პუბლიკაცია, მე სოციალურ ქსელში ვნახე მისი კომენტარი და ძალიან მომეწონა და ამიტომ დიდი მადლობა მას, რომ მიიღო ჩვენი მოწვევა. ინფორმაცია ასეთი არის: ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა საქართველოს სკოლების დაწყებით საფეხურზე, ქვია დოკუმენტს, რომელშიც განხილულია ინტერკულტურული განათლების მნიშვნელოვანი საკითხები. დოკუმენტი რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და აი ამ დოკუმენტის ჩემი აზრით ყველაზე უფრო საინტერესო ნაწილი არის ეს: პედაგოგთა მგრძნობელობა უმცირესობების მიმართ, გამოკითხვა. საჯარო სკოლებში ჩატარდა, რამდენიც ვიცი ეს გამოკვლევა. Педагогთა დაახლოებით 39% საქართველოსში ფიქრობს, რომ ინგლისური ენა საფრთხეს უქმნის ქართულ ენას. Педагогთა 47% ღიზიანდება, როცა ადამიანები მისთვის გაუგება ენაზე საუბრობენ. Педагогთა 53% ეთანხმება, რომ საქართველოსში მცხოვრებ ყველა მოქალაქეს, რომელმაც არ იცის ქართული ენა, უნდა ჩამოერთვას მოქალაქეობა. Педагогთა 75% ფიქრობს საქართველოსში, რომ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები საფრთხეს უქმნიან ქვეყანას და საზოგადოებას, და ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი პედაგოგთა 84% თითქმის ფიქრობს, რომ არატრადიციული რელიგია, აი ჩვენი წინა თემის გაგრძელება, ფრჩხილებში სექტები, საფრთხეს უქმნის ქართულ სახელმწიფოებრიობას. 84%, ესე იგი 84 უფრო მეტი ვიდრე სექსუალური ორიენტაცია. მე ვიცი, რომ ბატონი ვასო აღშფოთდა ამ გამოკვლევით, მეც აღშფოთდი. მოდი ჯერ კომენტარი გავაკეთოთ ზოგადად ამ კვლევას და შემდეგ ვისაუბროთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს ციფრები ოდნავ მაინც შემცირდეს.
პირველ რიგში მოგესალმები და დიდი მადლობა ბატონ გოგი მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს სურათი გარკვეულწილად არის ერთგვარი მცირე მოდელი იმისა, რა სურათსაც მივიღებით, ეს გამოგითხრო, რომ ჩატარებული იყო საქართველოში, სამწუხაროდ, ჩემი აზრით. თუმცა გაცილებით საგან გაშვა, როცა ასეთი დამოკიდებულება არის პედაგოგების მხრიდან, იმ ადამიანების მხრიდან, ვისაც ვთქვათ, აბარია, ვთქვათ, ჩვენი ბავშვები, ჩვენი შვილების აზრა. სხვადასხვა კითხულობ ხომ და ასევე ვთქვათ კომენტარებსაც, იმიტომ რომ გამოხმარება მოყვება ხომ ყველა თემას, როგორც ადვილია დღეს ახლა ასის გამოთქმა. საბედნიეროდ ამ გამოკითხვის შედეგებზე იყო საკმაოდ ცეთი მწვავე გამოხმაურება უმრავლესობის მხრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ იყო ისეთი გამოხმაურებაც, ერთ-ერთი ხმა ახსენდება, ერთი ქალბატონი, რომელიც ასევე პედაგოგი იყო და თანაც უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენელი იყო, წერდა, რომ აი მადლობა ღმერთს, მე ხომ შვიდად ვარო, ჩვენი შვილების ბედი, ესე იგი, საიმედო ხელშია.
28000 დაახლოებით პედაგოგი გამოიკითხა 2053 საჯარო სკოლაში.
კი, მე არ ვიცი ხოლმე ეს კონკრეტულად როგორ მოხდა ამის შერჩევა, თუ ეს ანონიმური გამოკითხვა იყო ალბათ სავარაუდოდ, მაგრამ იმასაც ვფიქრობ, თუ კი ეს გამოკითხვა იყო თქვა ჯგუფებს შორის, არც ის არის გამორიცხული, უბრალოდ ზოგიერთმა პედაგოგმა რაღაცის გამო ის პასუხი ერთი, რომელიც სინამდვილეში მინდა ოთხაში ასემჯეროდეს, რომ რეალურად უფრო სხვანაირად ფიქრობ.
დიახ, იმიტომ რომ აი ხა მაგალითად როცა ასეთი კითხვა არის დასმული, ფიქრობს რომ სექტები საფრთხესუფნის ქართულ სახელმწიფოებას, არა ტრადიციული რელიგია, ფრჩხილებში სექტები, სიტყვა სექტის მემართ ადამიანს აქვს უკეთად გამოხატული ვარყოფით და რას ეძახის სექტას, ხო? ამას აღნიშნულ, მაგრამ ფაქტია, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან არატოლერანტული ასე თქვა სურათი გვაქვს ჩვენ და ამას წინათ ნედგაზეთში გამოქვეყნდა სტატია, ტოლერანტი მასწავლებლების სიმცირე, ასეც სათაურით, უმცირესობებისთვის ქართული ენის სწავლების პრობლემა. ანუ უმცირესობებს ვერ ვასწავლეთ ქართულ ენას, ჩვენ მშობლიურ ენას ვერ ვასწავლეთ, იმიტომ რომ არ აქვს ტოლერანტი მასწავლებლები, ანუ მასწავლებლები, რომლებიც შეძლებენ ამ ადამიანებთან დიალოგი დაამყაროთ. მაგრამ მასწავლებლები იქით იყოს კარგი და რა უყოთ ბავშვებს, ბავშვებს რომელთაც ყავთ ასეთი მასწავლებლები.
ამ შემთხვევაში ალბათ ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენი მაინც ოჯახზე უნდა მოდიოდეს, თუმცა სამწუხაროდ მე ვერ ვთქვით ოჯახებში რაღაცნაირად უკეთესი მდგომარეობა იქნება აი ამ დამოკიდებულების მხრივ. ხოლმე ეთნიკურად არაქართულ ბავშვებზე გამოხსნა წეღან სწორედ კითხულობდი ერთ საათის წინ ასეთ ინფორმაციას, რომ ერთ-ერთი პედაგოგი წერდა, რომელიც აზერბაიჯანულ სკოლაში ასწავლის, წერდა ასეთ რაღაცას, რომ ჩემო ერთ-ერთმა მოსწავლემ, რომელიც რაღაც გაცვლითი პროგრამით სამი თვე ცხოვრობდა პატარძეულში ქართულ ოჯახში, გუშინ ვიყავით ექსკურსიაზე კახეთში და როცა პატარძეულს გავუარეთ, ამ ბავშვმა ისეთი ემოცია გამოხატა და მთხოვა, რომ გააჩერეთ აქ ჩემი სახლიაო და მომდა მომინახულო ისინი და ისეთი აღფრთოვანებით იყო ეს ბავშვი განწყობილი ამ ქართული ოჯახის მიმართ. ანუ და როგორ შეიძლება ახლა ვიფიქროთ, რომ პედაგოგმა აი ეს ბავშვი ჩაკლას და ბავშვს უთხრას, რომ ესე იგი ეს ყოთ ეს ქართველი არის ყოთ მართმადებელი და ის აზერბაიჯანელი არის სექტის წარმომადგენელი. მithumadets ამასახში ბავშვები არიან როგორც საერთოდ რბილი თიხა, ხო? და ისე ძალიან ადვილად ხდება მათი ვთქვათ ჩამყალიბება ხდება როგორც პიროვნების და რასაც მიიღებენ, რასაც მიმართთ ამასახში იმ ძალიან აისახება ბავშვებს და შესაბამისად ვიღებთ მე იმას, რასაც ხედავთ დღეს ყოველ ჩვენს საზოგადოებაში.
სკოლებში საერთოდ ეს პროზელიტიზმის პრობლემა არის სერიოზული პრობლემა და რელიგიის ასე ვთქვათ პროპაგანდა მიდის მოხსენებად, რაც მე თუ არ ვწდები, კანონით აკრძალული არის, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ამას ნახავთ თითქმის ყველა მეორე საჯარო სკოლაში. ეხლა წარმოვიდგინოთ ჩვენ, რომ აი ამ სკოლაში, სადაც აი მასწავლებლები ამბობენ, რომ ეთანხმება 60 10% მასალებს ეთანხმება, რომ მართლმადიდებლობა პრივილეგირებულია იყოს საქართველოში. აი ამ კლასში სწავლობს აზერბაიჯანელი ბავშვი. თქვა 30 ბავშვია და ერთი არის აზერბაიჯანელი და მასწავლებელი ამას აცხადებს, ხო? შეიძლება ასქოს. აი რა ვინ უნდა იფიქროს ამ ბავშვზე და ამ ბავშვის უფლებებზე?
მე დარწმუნებული ვარ, თუნდაც ამ ბავშვების დიდი ნაწილი აქ არ გამოხატავს პროტესტს, თუმცა არის ძალიან მცირე ნაწილი. ახლა მე ახალხას გქონდა საუბარი ჩემი მეგობრის შვილთან, რომელიც წელს დაამთავრა სკოლა და ეს გოგონა მე უნდა გამოხატავდა ჩემთან გამოხატა ეს, რომ აი სკოლაში დადგესო დიდი რკინის ჯვარი და დაუშვა ჩემ კლასში არიანო, ისინი ვთქვა არის ქრისტიანიო და მე მაგათაც უხერხულად ვნობ თავსო მათთანო, რომ რაღაცნაირად თქოს თავს ვახვევთ ამას და იმიტომ რომ სკოლა არ არის ადგილი, სადაც უნდა იყოს ასეთი რაღაცა. და რელიგიის სწავლება ერთია და ბაში უნდა ისწავლებოდეს სკოლა რელიგია, თუ კი ბავშვს ასწავლით, მაგრამ თქვათ სკოლაში როგორც ასეთი ხატების კუთხე და სამოცულოს მოწყობა ეს სკოლის და სკოლა ამის ადგილი, მე ვიცი რომ ამას ბევრი თქვათ მსმენელი როგორ შეხვდება ამ გამოთოს, მაგრამ ეს ასეა.
და ბევრი მსმენელი შედის სწორედ აი ამ
ციფრებში.
ხო, ეს არის რეალობა, ეს არის ჩვენი საზოგადოება, შეიძლება ასე ამ ციფრებს როგორ ხსნით? აი თქვა დაახლოებით 20 წლის წინ ჩატარებული იყო ესეთი გამოკვლევა.
აი სხვადასხვა ის უნდა მეთქვა, სწორედ წეღან. მე ატომღაც გონია რომ ეს გარკულად არის სწორედ აი საბჭოური მენტალიტეტის გავლენაც, იმიტომ რომ ხო მართალია ჩვენ მე მაგათაც საბჭოთა პერიოდის სკოლაში ვსწავლობდი. მაშინ ახლა რელიგიაზე ამ კითხვას ცხადი არავინ არ დასვამდა და პასუხები თუ სხვანაირი იქნებოდა, მაგრამ რაც მსგავსებას ხედავ, ეს არის ის რომ მაშინაც იყო დამოკიდებულება ის ვინც განსხვავებულია ჩვენგან, ის ნუ არ უნდა იყოს, ანუ ყველა უნდა იყოს ერთნაირი, ყველა უნდა იყოს თანაბრად, iskiera ait tmitats khot vak bichi gdzeli tmit ekhlam imakhsos rom me mqvarda khom gdzeli tma magram ekhlam samtsvort sisigdeshi amizdeboda da mezdeboda es da masas skolashi ara masrablebis khot magratelis kvan tamitsqadadebuli da tu ragatsa eti kapkhileba meore da mesamaze uke sheileboda tma sheejra is rom izulebuli khtebodi tma gadage omtlianat khom anu es damokidebuleba da
asvaebulis sorobis idea ase vtkat no idea diskreditirebuli sruliat kho da araferi akhlos tanatsvatsan amasat khonda ფორმალური თანასწორობისა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ იდეიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი. ამიტომაც ბევრი ამბობს, რომ საბჭოთა სკოლებში, ნუ თქვათ, იმ აზერბაიჯანელი ბავშვის ჩაგვრა ასე არ გამოიხატებოდა.
ნუ მაშინ ახლა ეს ზმურ ერთაკავშირი და ეს
როგორც ჩანს ეს პრობლემა მაინც იყო. ანუ უბრალოდ ფარული დაფარულია.
დაფარულად ალბათ.
და ეხლა გამოტივტივ.
ეხლა უბრალოდ ამ ყოველფერმა დაგროვილმა მისა საშუალება, რაღაცა სხვა რაღაცით შეენიღბონეს, დაარქვა სხვა სახელი, თქვათ იგივე ტრადიციების ესე იგი შეფოშე ალბათ ტრადიციების დარღვევა დაკარგვა და აი ამითი გაამართლონ რაღაცნაირად, თუმცა ხალი არანაირი გამართლება ამას არ აქვს და არ შეიძლება კონდეს.
იქნებ მაშინ ისევ ოჯახების იმედი კონდეს, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ოჯახები ხშირად მშობლები მაინც აღშფოთებულები არიან, იმიტომ ბავშვი მოდის სკოლიდან და საოცრებებს უყვება მშობელს და მშობელმა არ იცის რა ქნას. სხვა სკოლაში გადაიყვანოს ბავშვი.
იგივე სურათი დაგვიღებს.
სხვა სკოლაშიც იგივე სურათი. თან ბავშვები ხო მუდმივად კითხვებს სვამენ და მე მოდის ბავშვი და ამბობს რომ რაღაც კითხვა დაუსვა მასწავლებელმა, მასწავლებელმა რა უპასუხა ამას ყვება და პანიკაა ხოლმე ოჯახებში. აი რა უნდა ქნას მაშინ, მართლა მაინტერესებს მშობლებმა თქვენი.
მე ვფიქრობ ერთ-ერთი მიზეზი ამისი არის, ვთქვათ, განათლების, ნუ დაბალი არ მინდა თქვა, მაგრამ ის რომ ნაკლებად კითხულობთ, ნაკლებად კითხულობენ ბავშვებიც და ნაკლებად კითხულობენ
სოციალურში გავრცელდა ძალიან საინტერესო არის გვერდი მომეწონა мама ციგნი წამიკითხა.
კი, ნახემეც.
ძალიან კარგი არის გონება მახველური ჩემი აზრით, ლაპარაკე იმაზე რომ მშობელმა უნდა წაუკითხოს ბავშვი ციგნი. ციგნი მართლა მნიშვნელოვანია. ხო თქვენ თვლით რომ ერთ-ერთი გამოსავალი ესეა.
ერთ-ერთი
მოგწერალი
ამაზე. მე ასე ვფიქრობ კენამდილად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მშობელი როცა ბავშვთან თქვა ურთიერთობა აქვს და ციგნის მეშვეობით ეს არა მარტო ციგნის კითხვა არ არის, ეს არის ის დრო გატარებული თქვა ბავშვთან, რომელიც ბავშვს ეხმარება ურთიერთობაში მშობელთან და თქვა გძნობს რომ ის სრულუფლებას, სრულუფლებიან წევრია ოჯახისა, არის ის თქვა პიროვნება, არის დამოუკიდებელი ადამიანი, მიმერე რა რომ პატარაა და უშოთ. თუ კი мама და დედა მას თქვა როგორც თანასწორს ასეთ ურთიერთობას აყვარებს ბავშვთან, ეს ბავშვის ფსიქაზე აუცილებლად იმოქმედებს დადებითად, რა თქმა უნდა.
რაში გამოიხატება თქვა სკოლაში რომ დაინახოს რომ ჩაგრავენ აზერბაიჯანელ კლასელს, თუმცა შეიძლება ადგეს და პროტესტიც გამოხატოს,
რატომაც არა, რატომაც არა.
და
თუ კი თქვა ეს ბავშვი სახლში ამას იტყვის და იქ мама ამას კი არ თქვა დაჭის ამის გამო რომ შე როგორ გაპირიქით, мама აუხსნის რომ თქვა თუ დაჩაგრული ვინც არის დაუჭიროს ხარი. მისასალმებელია პირიქით.
კეთილი. ეხა საინტერესოა რომ აი ამ გამოკითხვაში მონაწილე პედაგოგები ბავშვებს რაღაცა სასწავლიან. ნუ შეიძლება ფიზიკა სასწავლიან, მათემატიკა სასწავლიან, საერთოდ ფიზიკოსებს და მათემატიკოსებს უფრო ჯერა, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად ბნელები არიან, მაგრამ ლიტერატურას სასწავლიან, ლიტერატურას. და ალბათ განათლების სამინისტრო უნდა დაინტერესდეს, როგორ ასწავლის ეს ხალხი ლიტერატურას. ნუ მაგათაც ერთის კლავსანს როგორ ასწავლის, ხო? როდესაც აი ასეთი პასუხები აქვს კითხვებზე. თუ არის რაღაც კონტროლის მექანიზმი ან მონიტორინგი თუ ტარდება, არ ვიცი, თუ ხართ საქმის კურსში, დასაკეთებს სამთავროს ესეთ განათლების სამინისტრო.
აი სამწუხაროდ ამ საქმის კურსში არ ვარ, მაგრამ აი კლასგარეშ საკითხები
და ასე
ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ხრივაც და აუშვით მასწავლებელი რას ურჩევს. ნუ ერთია ის რომ თქვა სამში რას კითხულობს და მშობელი რას ურჩევს, მაგრამ ნუ მეორე ცხადია მასწავლებელს დიდი როლი აქვს ამ შემთხვევაში და მასწავლებელმაც უნდა იცოდეს სწორად შეურჩიოს ბავშვს საკითხავს.
აი ასეთი მასწავლებელი საინტერესო რას შეურჩევს მაგრამ.
ხო არ ვიცი, ასეთი მასწავლებელი ალბათ ხა შეიძლება ვიციას თამას ხოხი არც არ
მიხოს. არც აუკითხავს ნამდვილად.
არც ჰარი პოტერს არც აუკითხავს.
და ეს კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა დადგენილია, ანუ რეალურად არსებობს სია წიგნებისა, რომელსაც თქვა განათლების სამინისტრო მრჩევს სკოლებს, რომ ბავშვებმა წაიკითხონ.
აი ერთ-ერთი თქვა პროექტი შესახებ ადრეც თქვი ამას ამ თაობაზე ეს თქვა დაწყებითი განათლების პროექტი, როდესაც მე მომიხდა მონაწილეობა ამ პროექტში და ძალიან ინტერესო პროექტი იყო. ამ პროექტის ფარგლებში მუშაობდით ავტორთა ჯგუფი, მუშაობდით სპეციალური კლასგარეშე საკითხავ ლიტერატურის შექმნაზე და შეიქმნა უკვე რამდენიმე ათეული ან ასეულზე მეტი წიგნი, დამოუკიდებელი წიგნი. ესენი არის როგორც ვთქვათ, შემეცნებითი წასაკითხი, ასევე არის ხატრული ლიტერატურა დაწყებითი კლასებისთვის სწორედ და ახლა გაგავშვებული ეს აპილოდე 300-მდე სკოლა თუ არ შეიძლება შერჩეული, სადაც არის ეს წიგნები გავშვებული, ანუ ბავშვებთან და საკმაოდ კარგი გამოხმაურება.
მარტო ქართული არ არის. Ну, დაახლოებით რამდენიმე წიგს ხარ ჩამოთვლით.
მაგრამ კონკრეტულად სახელები ხა ასე არ მახსოვს, მაგრამ არის თქვა ლექსებიც არის, აქ არის თქვა ზღაპრებიც, რომელიც სპეციალურად ეს არის ფაქტობრივად ახალი შექმნილი, რომელიც ასე არ დაბეჭდილა და არ გამოსულა სპეციალურად ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და აიქ როცა ამ ციგნებზე მუშაობთ, იქ იყო ძალიან ბევრი ნიუანსი გათვალისწინებული, თქვა სწორედ ასაკობრივი, თქვა ბავშვების დამოკიდებულება, თქვა რა ღირებულებებზე შეიძლება იყოს ეს ნაწარმოები, რა უნდა ისწავლოს ბავშვმა აქედა და რაც მე ვფიქრობ გარკვეულ შედეგს აი დავინახავთ ალბათ ხოლმე ხანში ეს პროექტი რასაც მოიტანს.
მაგრამ მართლა მნიშვნელოვანი ალბათ მასწავლებლის როლი ამ დროს ის რას მოუყვება ამ ციგნზე.
ბუნებრივია ციგნი ბავშვი იგივე დაწყებით კლასში თქვა თუნდაც კითხვა იცის, შეიძლება არის კითხვა ხო? ან თუნდაც იცის კითხვა, როცა ბავშვი კითხულობს, აი წერან კითხვებზე ბცანეთ, რომ უჩდება აუცილებლად კითხვები და გააჩნია მასწავლებელი რას უპასუხებს და როგორ უპასუხებს. ეხლა ხო მახსენდება ერთ-ერთი შემთხვევა ამასთანაც არის ეს ნამდვილად თუ მოგონილი, მაგრამ მე სოციალურ ცნობებში იყო რომ ბიოლოგიის გაკვეთილზე როცა მასწავლებელს თქვა თუნდა ეხლა ადამიანის თქვა ადამიანის ორგანოები და თქვა გამრავლების შესახებ თქვა რომ ეხლა მარხვაა და ამაზე თქვენ ვისაუბრებთ ხო და თუ ასეთი პასუხები იქნება მასწავლებელს ხარ ეს ბავშვი უფრო დაიბნევა და ვერ მიიღებს
საინტერესო მარხვა რო დაშროლდა მე როგორ ჩაატარა ეს
შეიძლება საერთოდ გამოტოვა
და შეიძლება გამოტოვა არ გამეკვირდება ნამდვილად აი ამ გამოკითხვით თუ ვიმსჯელებთ ეს ჩაულებრივი ამბავია საინტერესოა რომ აი ისევ ამ გამოკითხვას რო დაუბრუნდეთ დაახლოებით 29-30 მეტი% ფიქრობს რომ ინგლისური ენა საფრთხეს უქმნის ქართულ ენას. ეს მოსაზრება არ ვიცოდი თუ ასეთი პოპულარული იყო დღეს
საქართველოს. ხო, არ ვიცი ხლა ინგლისური და რა იგულისხმება
საფრთხეში იქნება. უმრავლესობა რა იგულისხმება საინტერესოა.
ამ დროს მე ფიქრობ რომ ინგლისური ენა კი არ უქმნის საფრთხეს, საფრთხეს უქმნის თვითონ ქართული ენის ცუდი სწავლა. ანუ როგორ სწავლოს იგივე ბავშვი ქართულ ენას, რას ვაწყდით, რამდენად მდიდარია მისი ლექსიკური მარაგი, ეს არ ნიშნავს რომ ვიღაცა თავსახოს პირით ინგლისურიც კი არა და რამდენიმეც ეცოდინება მითხვეთ ეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ქართულის ხარჯზე უნდა მოხდეს, ხო, ბუნებრივად. თუ ამას გულისხმობენ, არ ვიცი, მაგრამ ამას მე მგონი არავინ არ აღფებს თავზე.
თქვენ გახსოვთ ალბათ, როცა ეს პედაგოგები ჩამოვიდნენ საქართველოში ინგლისურიც როგორი დამოკიდებულება იყო თვითონ ამ მოვლენის მიმართ და ალბათ ყველაზე მეტი ეჭვიანი იყო სწორედ მასწავლებლების წრეში, ხო, იმიტომ რომ ეს ახალი პედაგოგები
შეიძლება რაღაც კონკურენცია
ჩიში
ხო,
აი პრინციპში ყველა კითხვაზე პასუხში ჩანს ეს ჩიში მომავლის ჩიში რომ დაინგრევა ეს სტაბილურობა დაინგრევა
აი სწორედ აქ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ალბათ კიდევ აპედაგოგთა გადამზადება ჩემი აზრით მე არ ვიცი ხლა აქ რამდენი პროცენტია ის პედაგოგებისა რომლებიც დაუშვათ უკვე 20 და 30 წლის წინ სასწავლებლად დარწმუნებული ვარ ნაწილი იქნება ასეთიც ცხადია თუ თქვა პედაგოგი შეუძლია ასწავლოს ამის არაფერი არავის საწნაღებო არ ექნება თქო ასაკზე არ არის ალბათ აქ ლაპარაკია თქო მის დამოკიდებულებაზე მის მენტალიტეტზე რა ღირებულებები აქვს მას პირადად და როგორ უყურებს დაუშვათ ბავშვს.
მე სკოლაში, საბჭოთა სკოლაში ვსწავლობდი ასევე. ვერ ვიტყვი ძალიან კარგი სკოლა იყო ჩემი, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენია რომელიმე ჩემი პედაგოგი რომელიც აი ასე უპასუხებდა. მე ხემს ეს იყო საბჭოთა ეპოქა. აი მაინც ასე მგონია რომ
აი საბედნიეროდ მეც რომ
ფიქრობდი და ასე თქვა საბჭოთა კავშირში და ასაკს ვერ დავაბრალე,
იმიტომ
რომ ახალგაზრდა აგრესიული ფაშისტები მე მგონი ძალიან ბევრი ყავს ხო გარშე. ამიტომ ეს კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა კარგია რომ თქვენ პედაგოგებს წაიკითხო ყურადღებით შეიძლება ასე ითქვას
რა მეც ახლა რო ფიქრობ მეც არ მახსენება ჩემს პედაგოგებში პირ თავ ძალიან ბევრი რაღაცა თქვა რაც მათ შემოყვარეს ამ პედაგოგების დამსახურებაა სწორედ მაგრამ და კიდევ ერთი ალბათ კარგი იქნება აქ როცა ლიტერატურას ველაპარაკო თქვა სკოლის ბიბლიოთეკების პრობლემაც ახლა შეიძლება ეს პირდაპირ არ უკავშირდება ამას მაგრამ მაინც ძალიან ახლოს არის იმიტომ რომ არ ხდება ამ ბიბლიოთეკის ფონდების განახლება არ ხდება თქვა ახალი კი ბატონო ის რა თქვა კლასიკაა თავისთავად უნდა იყოს მაგრამ დღეს საბედნიეროდ ითარგმნება ბევრი ლიტერატურა და უნდა შედიოდეს სკოლებში ეს არ ვიცი ხლა ეს უკვე გამოცდილებებს ამას ვერ მოვთხოვთ რომ მიაწოდონ მაგრამ ალბათ უნდა ისევ განათლების სამინისტრო იზრუნოს ამაზე რომ მოხდეს და ახალი თარგმნილი ლიტერატურა თანამედროვე ავტორები ქართველიც და უცხოელიც მიეწოდებოდეს სკოლას
აი სახელმძღვანელოები რომელიც იცვლება მუდმივად სამწუხაროდ მე შვილი ამყავს და არ მინახავს ეს სახელმძღვანელოები როგორია ამ სახელმძღვანელოებში თუ არის ეს იდეა სამოქალაქო განათლების ბავშვების თუ არა
ჩადებული მე როგორც რამდენადაც ვიცი საკმაოდ თქვა იგივე თანამედროვე ავტორები ძალიან რაღაცა მცირე დოზით არის შესული მაგრამ ალბათ იქაც აი იგივე ანკლებას რომ კითხულობდი იქ იყო რამდენიმე სახელმძღვანელო მე როგორც თქვა განხილული ამ თანამედროვე ფაილში და იქ იყო შეფასებები და უშოთ რა ნაწარმოებებია შეტანილი და ცხადია იქ თქვა იგივე გენდერულ როლებზე იყო თეატრო თქვა ლიტერატურული პერსონაჟები თქვა მამაკაცი და ქალი როგორ არის დაცული ბალანსი იგივე რელიგიური კუთხით როგორ არის მე ვფიქრობ მაგ ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა ძალიან და აი ამ სახელმძღვანელოებში უნდა მოხდეს დაბალანსება იმისა რო თქვა თანამედროვე ავტორები შევიდნენ და შევიდეს ის ლიტერატურა რაც ბავშვს სწორედ ამ ტოლერანტობასაც
იმპათიის გამომუშავებს და ემპათია ერთ-ერთი მთავარი თორე ესეთი რაღაცა დოქტრინები და საუბარი ზოგადად დემოკრატიაზე ბავშვები დიზიანდებიან ამაზე და არიღებენ ხო როდესაც ესეთი მენტორული ტონი იგრძნობა ხოლმე
და გარკულად ამის გავლენაც არის მე ის დაუშვათ ჩაგურა თქვა ის ბულინგის შემთხვევები სკოლაში რაც საკმაოდ გახშირებული ეს არა მარტო ჩვენთან სამწუხაროდ და ბუნებრივია როცა პედაგოგიას დამოკიდებულება აქვს ბავშვს უჩდება სწორედ ასეთი კოტკიღაცა დაჩაგროს ან თუნდაც ის აგრესია რაც პედაგოგისგან მოდის ამ ბავშვმა რაღაცნაირად მე სხვაზე უნდა გადაიტანოს ეს
კეთილი უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი ბატონ ვასოსთან ვასო გულეური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მწერალი საბავშვო მწერალი თუმცა ჩვენ ბავშვებზე ნაკლებად ვისაუბრეთ ვისაუბრეთ გამკვლევაზე რომელიც გამოქვეყნდა უცხოში მე აქ წავიკითხე ჟურნალ ლიბერალში ეს არის პედაგოგთა მგრძნობელობა უმცირესობების მიმართ საკმაოდ მძიმე სურათი არის მე ვიტყოდი შავი სურათია რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ ბატონ ვასოსთან ერთად გადაცემაში თავისუფლების ერთი საათი ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში FM 7.4 ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი მე ვარ გოგი ქვახარია და გემშვიდობები თვალამდე კარგ ბრძანდებოდეთ